Вие слушате Свръхчовекът с Георги Ненов, подкастът, който ви вдъхновява да живеете живота на мечтите си. Отворете съзнанието си, за да почерпите от мъдростта и опита на успешни хора, иноватори, предприемачи, творци и мотиватори, които да ви покажат една различна гледна точка по пътя към вашия собствен успех. Има само едно време, което е от съществено значение, и това време е сега.
Telos International е иноватор, който създава и предоставя следващото поколение дигитални решения на редица световни брандове в областта на обслужването на клиенти. С над 3500 служители в София и Пловдив, компанията предлага възможност за дистанционна работа, гъвкаво работно време и проекти в сферата на бързо развиващите се технологии, видеоигрите, социалните мрежи, финансови услуги и финтек, туризъм и много други. Даваме там, където живеем е част от философията на компанията. Всяка година общественият борд на Telos International ERA в България дарява 100 000 щатски долара на неправителствени организации за реализиране на социално значими проекти. Дни на подкрепа е доброволческата инициатива, в която вземат участие стотици служители в подкрепа на различни благородни каузи. Кариерно развитие, широк спектър от обучение и над 40 социални придобивки са само част от предложението на Telos International. Разбери повече и кандидатствай на telosbg.com. Интервютата за работа се извършват изцяло дистанционно и от комфорта на дома ти. Успех!
Здравейте, приятели! Преди да започне днешното интервю, искам да ви споделя един имейл, който получих наскоро от Иван Найденов. Здравей, Георги! Пиша ти за първи път. Доста харесвам подкаста ти. Открих го преди половин година и съм много доволен на това. Във връзка с молбата ти за обратна връзка за книгите в Storytel, ти казвам, че благодарение на теб се запознах и абонирах за приложението. Много съм доволен, че за 3 месеца прочетох над 8 книги, което е супер. Никога нямаше да си ги купя или да отделя времето да ги чета. Това е серията Millennium от 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и Сапиенс, но Ювал Ноа Харари. Започнах и записките по историята на България от Стефан Цанев. Сапиенс ти го препоръчвам, ако не си го чел. Иван явно е слушател отскоро и не знае, че Сапиенс е една от любимите ми книги. Искам да му благодаря за това, че сподели обратната си връзка за Storytel и това как Storytel и аудиокнигите му помагат да променя живота си към по-добро. А сега отиваме към следващия епизод на Свръхчовекът. Приятно слушане!
Здравейте, вие сте Свръхчовекът с Георги Ненов. Днес имам изключителното удоволствие да ви представя Деян Янков, създател и инициатор на тротуара, читалището и фондацията. А благодаря, че приема моята покана да участваш. Благодаря и на Теодор, който ни свърза и изобщо ми каза за това, което правите. А поздравления за това, че вече читалището е така официално и успяхте на 23 декември 2020 да го регистрирате. Изцяло дигитално протече този процес.
Да.
Малко по-нататък ще ни разкажеш как точно се случи и защо решихте да го направите това нещо дигитално. Повече хора събират в едни зали и събирате ни подписи. Но да, разкажи с някои думи кой сте и с какво занимаваш и после ще се върнем назад, за да дадем контекст на нашите слушатели и зрители.
Ами, аз съм Деян, занимавам се с софтуер за управление на бизнес процеси и с тротуара, което всъщност снема по-голяма част от времето ми. Тротуара в момента вече е читалище, преди беше фондация, а всъщност това са един огромен списък и набор от дейности, свързани с тинейджери и с развитието на така една среда по-добра за тяхното израстване.
Насочил си се към бъдещето, към децата, към подрастващите младите хора, което е прекрасно, когато окото ми сподели линк към вашия сайт и като видях, че имате и компютърен клуб и зала репетиционна и вътре имате и даже как се кажа това за скейтборд.
Рампата.
Рампа за скейтборд. И буквално сте на две пресечки от моята гимназия, където аз съм завършил немската гимназия в София. И си казах, леле, колко пъти съм минал покрай това място и като бях дете, нямаш такова нещо там. Всъщност, как стана така, че ти реши да се занимаваш с това? И после ще наистина ще се върнем за, може би, в твой професионален път и изобщо житейски, как стигна до тия решения?
То е свързано с първите ми стъпки като програмист в една фирма, като стажант. Идеята за музиката винаги се е била в главата ми. И още от 9-ти клас, като свирахме на китари по коридорите на училището. И се разнасяхме с разни счупени музикални инструменти. Малко или много винаги съм искал с музика занимавам под някаква форма. То това си беше една мечта, да си имам моят студио, моя репетиционна, нали, цялата тази дейност да се случва, но естествено, сега това не изкарва пари. Не записах да уча консерватория или нещо такова. Машиностроене завърши в техническия. Но така след няколко месеца прекарани в Италия, така тип емигрантско, малко гастърбайстърски нали, времена, реших, че просто дали мястото ми е тука и ми се занимава с това, което винаги съм искал. Почнах да правя планове за студио. Така попаднах на Иво Манчев, който ми разказа за един проект в Дупница. И малко по малко, после последва тротуара и после това стана фундация и сега вече е читалище.
Добре, да те върна малко назад. Как откри музиката всъщност в, нали, като дете?
Еми, като така фенове на Iron Maiden и Metallica, Running Wild и изобщо от гимназията, всичките тия течения и влечения. Всеки, който слуша такава музика, малко ли много иска свири на китара, на барабани. Изобщо металщината е така много запалващо и хубаво нещо. Та с приятелите в така, учителката по литература, ни рече групата на Шаро, се бяхме събрали и всеки се здоби в някакъв момент с някаква китара, започна да занимава, някой повече, някой по-малко и така.
Пушкате сферите, това е било в гимназията?
В гимназията, да, от 8-9 клас.
А как реши изобщо да запишеш машиностроене и да отидеш технически, защо?
Ами...
Образованието е важна тема, да, защото показва хората къде са отишли, какво са избрали.
Да. Ами аз исках да вляза в техническия комуникации и там тон режисур има после подспециалност. Само, че на изпита прочетох грешно условието на задача, вместо аритметична прогресия, прочетох геометрична прогресия и съответно решах друга задача и изкарах четворка вместо шестица, защото другите задачи ми бяха много окей. И така ме приеха машиностроене, което беше най-низкия бал в техническия. Обаче пък този, че ми хареса и ми се оказа като нещо много яко и в момента всъщност това е една от причините да занимавам с управление на бизнес процеси, защото съм минал през производство, заводи и разни предприятия. И така, много интересно.
Супер. Тоест математиката ти е вървяла, за да влезеш в техническия?
Е, да, с НПМГ съм завършил, там доста математика учихме и като цяло винаги ми е било интересно.
А кой те, всъщност, кой те е така, те е влюбил в математиката? Аз си спомням, че баща ми много ми висеше на главата да решавам задачи.
Еми, ако трябва да се, така конкретно първи ми спомене, имаше една малка книжка с логически задачи, такива... Нещо от рода, Иван има 3 риби и дава на Пешо 2 риби, нали, колко овце остава нещо от този род. А математически фолклор, нещо такова се казваше книжката. Е, не знам, просто винаги им се отдава, майка ми, баща ми, нали, баща ми е професор по физика, майка ми е руски филолог, странна среда така.
Познато е професор по физика, да. Моя баща е професор инженер.
Ага, еми да, също.
Така че...
Да.
Добре, и всъщност, какво случи след твой университет? Как попадна в бизнеса? Каква беше първата ти работа? Стигаме до това, защо изобщо си отишъл в Италия. Предишните ми гости единия сподели също, че е ходил в Англия, така да попътува.
Да. Еми, аз от втори курс започнах да си работя по специалността в един много готин завод. Така много, страшно много знания и развитие ми даде това място. Просто защото никой не се занимаваше с мен, ми бяха оставили да правя каквото си искам. И всъщност правях много сериозни неща, които обикновено не се дават на стажанти. Но много ми помогна това, че знаех езици, нали, английски, руски и после там, докато, понеже завода предлагаха езикови курсове, се записах на гръцки, после на италиански. И смисъл, гръцки в момента не помня нищо, но италиански си говоря свободно и всъщност това беше един голям плюс, като така, това, че говоря, нали, на повечето език. Съответно почнаха да ми дават така по-отговорни задачи и покрай тях, като се почна с едни големи машини, които трябваше да се монтират, да се инсталират, цялата бизнес комуникация с чужденци, ходене по машиностроителни изложения, нали? Това във втори, трети курс, което, нали, аз и заради това прекъснах университета после една година, защото тия неща бяха по-интересни от тъпотиите в МЕИТО. Нали? Нищо против университета, ама за съвсем друго си е да работиш реална среда, не просто на
практика.
Теория да четеш.
Да.
Да. И така, просто наистина ми беше интересна инженерната дейност, така много, особено в един момент почна да занимавам с моделиране, там SolidWorks, разни такива неща, после програмирането покрай AutoCAD. Всъщност причината да почна да програмирам беше AutoCAD, защото там има различни начини, по които да си автоматизираш работата. Било с... И смисъл това да напишеш някакъв код, който да ти изчертае 4000 чертежа по една таблица екселска с размери, таблици, описания, обяснения, нали, цялото това нещо, което преди това им отнемаше месеци. Аз също го направих за една седмица с малко програмиране и това много ме надъха да продължа напред с това. Автоматизацията така по-бързо да стават нещата.
Какво последва?
Еми, последва завода в един момент, вече ми омръзна, защото 4-5 години, сега един млад човек, нали, 4 години на едно място. После започна да работя в една софтуерна фирма, като Technical Support. Там също много нови неща научих, изцяло нова среда. Там също много комуникирах с студенти и командировки по чужбина имаше. И след това вече просто в един момент така се заребих по Италията, че си казах, ще пък да не отида.
А защо по Италия се зареби?
Еми, отново малък, музиката, Алфа Ромео, нали, такива неща, които...
Значи така... не съм избрал, не съм избрал правилната
конкуренция. Са, да. Но просто ми беше готино и в един момент намерих една фирма, записах се в нея, нали, там, т.е. нали, пуснах CV, приехаме и така отидох в един офис, работих в Италия известно време, беше много приятно и интересно.
Да, колко време си прекарал в Италия?
Половин година.
Къде
не,
беше?
Близко до Торино. Но там якото беше, че аз, понеже живеех в едно много забито село, тогава нямаше още интернет, ефтин роуминг и такива неща. Примерно една минута разговор телефона беше 7 лева, нещо от този род, и 5 лева, примерно да го кажем. И изцяло откъснат от света, единствено си бях взел компютъра и китарата и по цял ден и книги, нали. И по цял ден това, което правих, беше да чета книги, да гледам Саут Парк и да свира на китара. Си съм нищо друго не правих. Другото, че италианците са много... В смисъл, те са ужасно музикална нация. Няма италянец, който да не свири и да не пее. Независимо от музикален инструмент, стила, изобщо близко до селото, в което бях, нали, селото се казваше Ламора. Не знам. Нали, малко смъртта или нещо такова за превежда. Но близко до него имаше един от най-големите музикални магазини в цяла Италия. Значи, представи си метро, нали, хале, толкова голямо. Като вътре си имаше отделни секции с китари, с барабани, с диджейски инструменти, всякакви неща. И всеки уикенд, събота, неделя, аз бях плътно там, просто се мотаях като някакво хлопе в сладкарски магазин. Купувах си по едно парце, струни, една китара си бях купил, нали, такива неща. То нямах много пари тогава, но мястото просто, средата. Така в Италия си намерих две групи, с които да свиря. Доста аматьорски така бяха. Повече се набляваше на пиенето на бира. Нали? Но всъщност беше много яко, защото там покрай Торино наистина видях с очите си колко музикална нация е. Това, което при нас липсва наистина много. Много хора го искат, обаче малко се занимават всъщност и дават от себе си. Малко по малко, нали, тая среда просто ми показа кое всъщност е нещо, което ми доставя удоволствие. Нещата свързани с музиката. И аз там си взех решение, вече като се върна тук, това да, там да се насоча.
А защо реши да се върнеш?
Еми, защото там бях сам. Нали, малко ли много средата си ми липсва. Аз съм си комуникативен човек, не съм, нали, интроверт, така да се каже. Търса как да комуникирам, да споделям нови неща, да откривам. И малко ли много са, там си емиграт, нали, не е готино.
Защото аз съм живял в чужбина, има доста от гостите са били в някаква държава, са живели и са избрали да се върнат.
Да.
И затова те питам, защото всеки си има различни съображения, но моите бяха сходни.
Да.
Моята среда е тук, проекта, който развиваме тук. Аз вече, това, което ми носи удоволствие, вече го бях започнал.
Да.
И всъщност като се върна, какво се случи? Намери си нова работа?
И да, намерих си нова работа. Тя беше малко по-различна област. Просто трябваше работя нещо, нали, там покрай познати и си намерих там в една фирма. Но, нали, музиката си остана това. Търсих варианти как да го направя. Имам още си паза един проект, нали, в кавички, 20 страници, разписан там за студио, с бар, с такова място. Райско си го представях.
Кога е било това?
Еми, 2010-та, примерно, 11-та. Нали, такова по-underground, по-истинско, нали, място, където, нали, истинските true феновете да ходят и да се занимават. Просто като една готина среда, която да се създаде от нулата. Всъщност, буквално това, което в момента тротуара и трапа е точно това, което тогава си представях. Не знам как стигнах до тук, но всъщност резултатът е точно това, което си представях тогава. Даже е много-много по-добро.
Измечтал си.
Да. Не знам как стана, често ти казвам, не мога да си обясня. Това нещо си го мислех, търсих варианти, срещах се с хора, нали, то в началото всеки като тръгне с някакъв проект, първото, което ти минава в главата, са парите, откъде ще намеря пари, почва да търси пари, а то всъщност парите са, да не кажа, на пето място, но на трето място от всички други работи, които са нужни. Но така, малко по малко почна да се трупа. В един момент вече ми писна да работя някакви тъпи работи и реших да малко ли много да се насоча в програмирането, защото тогава, също 2011 си беше... Абе, бум си беше, нали, на... в тази сфера. Тогава всъщност почнаха много програмисти да се търсят рязко. Някъде, даже може малко по-късно, да. Но така, стана ми интересно. Хванах се като стажант в една фирма. За няколко месеца изучих програмирането, деца вика. След това напуснах фирмата и почнах да си правя мои си проекти. Или фрилансерски, по различна тематика. И тогава всъщност домейна trotuara.com, тогава някъде го взех, още докато бях стажант във фирмата. Тогава го измислих името и логото. И от тогава си седи като идеята. Като идея, всъщност името фундация Тротуара, нали, то за да регистрираш фундация, трябва първо да запазиш името. Те името го запазих още тогава, примерно 2010-2011. Но след това много ме плашеха всичките бюрократчини, регистрации в съда, устави и така. И си отлежа едно така 2-3 години, докато накрая 2014 се случи самата регистрация. Така.
И всъщност идеята ти за това да има репетиционна и бар, как се развие и да стане тротуара?
Ами,
пространството, което е в момента.
От идеята от такова място, което да ме издържа и да изкарва пари, всъщност малко по малко се стигна до там, че това да е една благотворителна дейност, където фокусът да е върху създаването на среда и върху неизкарването на пари, защото, нали, сега може би има конфликт на интереси между другото, може би не, но в смисъл измести фокуса от това да изкарва пари до това всъщност да е една кауза.
Тоест, започва като идея за бизнес,
да,
се превърнал се в нещо по-голямо.
Да, абсолютно. В смисъл, всъщност в един момент то стане ясно, че каузата е много по-силно като заряд, като енергия, всъщност, че е следващото ниво. Когато имаш просто бизнес, е, нали, обаче когато има кауза, това вече е много повече и всъщност това да изкарваш 1000-2000 на месец седи вече като не толкова... В смисъл, седи ти тъпо, нали, плоско, безмислено, нали, не е толкова стойностно и ценно и стойностно, нали. И така, и в един момент ти виждаш кое е по-якото нещо и почваш да правиш по-якото нещо, нали. Както ето сега фундацията, сега в момента читалище е още по-яко от фундация, сега ще видим какво ще следващото.
Добре, а всъщност, разкажи ми, преведи ме през този път, как стана така, че как се реши изобщо да го стартираш тази фундация през 2014, да регистрираш, да кажеш окей, и почвам да се боря тук и да се боря за това място, как намери пространството. А след това искам да те върна. Преди малко каза, че нещата, които са нужни и са по-важни от парите, са няколко. Да ги кажеш кои са. Аз супер много вярвам в това, че средата е изключително важна. Нали, затова и хората, които подкрепят свърхчовека, съм ги събрал в една така затворна група. Това са патрони, дарители и всякакви такива хора, които дават мило и драго, нали, за да се развие свърхчовека. И всъщност тая среда изключително много помага, но понякога ние забравяме или изобщо не си даваме сметка колко е важна тя.
Да. Определено, значи в развитите държави винаги фокус е там. Създаването на общности и хората да се събират заедно, защото заедно могат повече, нали? А не да се разделят на българи, цигани, турци и така нататък. Са, няма какво да го коментирам този въпрос, но пътя, по който се случиха нещата, не съм го мислил много, да ти кажа. Смисъл, винаги музиката си ми е била каузата. Нали, оттам тръгна всичко. И просто тук като почнеш едно, после излиза второ, излиза трето, излиза четвърто, излиза пето и те е много лавинообразно такова нещо натрупва и ти в един момент вече не мислиш, а просто го правиш това, което трябва следващото. И всъщност това е доста така добър подход, защото ако, примерно, като погледнеш самото начало и направиш един огромен списък на всички неща, които направиш, си е едно огромно нещо, което ти не можеш да се справиш и както май всъщност окото ми го беше казал това лав, не съм сигурен, но как се яде слон, нами на хапки, не нали? Почваш и да. Почваш и го ядеш. Да ти кажа, много от нещата просто те се случват от само себе си. Имам една конкретна далечна цел, вървя си натам, а вече какво се случва по пътя.
Тя ти е ясна каква е, каква трябва да е, как трябва. Защото аз не мога да гледам толкова напред в бъдещето. Аз гледам на такива непосредствено пред мен какво стои и затова те питам.
Еми, поставил съм си някакви такива за себе си големи цели. Примерно, нали, даже си ги имам някъде написани. Примерно да е самоиздържаща се, самодостатъчна организация, която да не зависи от мене, която нали, без мене да ми има там да мога да се развива, да увлича много хора, много млади хора, които да се чувстват добре, които те самите да допринасят, нали, евентуално в други градове, в други държави. Е, такива неща нали, съм си представил и то седи някъде там в бъдещето и пътуваме.
Добре. И всъщност пътуването започна с регистрацията на една фондация.
Еми да, всъщност да, айде да го кажем от запазването на домейна, нали, защото беше няколко години преди регистрацията. Но да, там горе-долу. Първият ни проект беше 2014 година, документален филм за българската музика, с участие така най-известни личности имаше, Фънки, Иван от БТР, от Д2, Дидо и Сашо, Венци Мицов, нали, така в YouTube го има целият филм. Може да го видите.
Ще сложим линк към в инфото към епизода. Да. Сега почнахме да публикуваме инфото към епизода на нашия сайт, където е пълното инфо, защото да, толкова готини гости и толкова много неща казват, че не мога да напиша пълно описание на епизода. Така, че...
Но готино е да има в сайта всъщност, защото после Google го чете и така по-лесно му хората могат да намерят това, което ги интересува.
Абсолютно съм съгласен.
Така че нека да има, да. Това ни беше първият проект, много яко стана. Смисля това да снимаш филм, независимо колко е аматьорски. Нали, той беше по-скоро документален, но много е зарибяващо. Едно от нещата, които сигурно ще направим, ще е пълнометражен художествен филм тротуарски, рано или късно. Имаме един сценарий там към 450 страница написан, който може да го изфърлим в някакъв момент, но идеята седи. Може, нали?
Да.
След това различни други по-малки или по-големи инициативи, нали, основно вече почваш ли да действаш, айде филма го направихме изцяло на мускули, понеже ентусиазъм така много бързо и лесно стана, но след това в един момент вече трябва да почнеш да изкарваш пари да се финансираш, аз винаги съм бил противник на смисъл, не съм харесвал разни европейски проекти и държавни програми, защото... Когато занимаваш такива неща, огромна част от усилията ти отиват по самия проект, а не фокус върху дейности, които трябва да направиш. И съм търсил нали, други варианти, краудфандинг, фирми, корпорации, приятели. Нали, защото когато и другото е, че когато събираш пари по този начин, хората, които ги дават, са лично ангажирани. Докато иначе, кой е ангажиран лично? Общината или Европейската комисия, нали, дето изобщо не знае, че съществуваш. И когато имаш така лично ангажирани хора около тебе, те ти помагат, дават ти акъл, съвет, нали, след това ти държат сметка, което е много важно и, нали, а не просто да ти търсят отговорност, защото този документ си го пълнил така, а не така, нали, всъщност техники, нали, когато вземаш пари по проекти, фокусът е как си направил документацията, а не какво си свършил всъщност. И ти мога нищо не си свършил, пък да покажеш, че си, как ти де. Та всъщност да, повече плюсове виждам в това по друг начин да се финансираме и до сега винаги така е било. Та в един момент се сблъскаме с този проблем, че няма пари, какво правим? Нали? И се започна големия трап, така да се каже. Всъщност едно от нещата на трапа е, че който вляза в него вече много трудно излиза.
Е, да, трапа като такъв, да, какво е трап, защото ви използвате и
да,
имате всъщност... си такова съкръщение трап.
Да, значи 2016 година бяхме събрали 5-6 доста така активни готини доброволеца, които до ден днешни ни подкрепят. И с тях заедно решихме тогава всъщност идеята за основаване на младежки център, място такова истинско. Мислихме за имената и нали, стигнахме до това да е абревиатура. Аз по това време бях точно бях чел така на Кастанеда разни книги нали, за Дон Хуан. Тя тематиката е малко по-различна, но всъщност там лафа беше, че добри учител трябва да хване ученика си като в капан. Да няма къде да ходи, освен да се измъкне нали, от него. В смисъл капана на знанието един вид. Нали. Другото, което е свързано с трапа е, че всъщност трапа е... капана за младите хора, нали, на наркотиците, на алкохола, на лошия път и така. От друга страна пък трябва да го избегнеш този капан или по някакъв начин да знаеш, че го има. Нали. Изобщо много от такива заложени послания и освен това е съкръщението тротуара Room for Angry People, нали, стаята за бесни млади хора на тротуара. От много от така аспекти може да се гледа. Отделно музиката трап, музиката, която е доста популярна, нали, след младежите и така. Това е трапа.
Кога започнахте да го правите това пространство на Брат и Милодинови 26?
Да, Брат и Милодинови 26. 2016 година, ноември месец, го намерихме. Обява под наем в интернет. Абсолютно по нормален начин. Отидохме, подписахме договори и така. И почнахме да се борим там. Там борбата беше безмилостно жестока, особено в началото.
Да, има много готини кадри от видеото. Надявам се, че нали, това нещо хората, които не гледат в YouTube, ще могат да видят и ако не, да отидат на инфото към епизода и да отворят трейлера.
Да.
Какво е трап. защото там как влизате и кръстите стени и правите
да,
някакви неща.
Това, да.
е много готино направено. Нали, това си говорихме с теб, че аз съм минавал през, покрай това място, покрай този адрес. Поне две години в 8 и в 9 клас в немската и не си спомням какво е имало там. Май имаше ресторант там.
Ключари, да, срещу ресторанта да, сменя всъщност. Да.
Да, това е съседния адрес. Имаше стената от другата страна. Да. Спомням си и тия неща, но тогава още Тодор Александров дори нямаше преграда и хората си пресичаха от Тодор Александров пеша. Добре, как се прави, всъщност, кои са нещата, които са нужни, които са по-важни от парите? Защото каза, че има по-важни неща. Някой път не си даваме сметка, защото си казваме, абе, това ще иска много пари, защото не си даваме сметка за другите неща, които са важни.
Еми, първото е да си фокусиран, да имаш ясен фокус и идея. В смисъл да ти е ясно, да мога да кажеш една дума.
Какво яснота.
Е? Да, фокус. Фокус, второто нещо е да не се отказваш. Нали?
Постоянно.
Да, това е абсолютно. Тия две неща са абсолютно задължителни. Всяка една идея може да превърнеш в реалност, ако ги има тия две неща налични. След това да имаш знания и умения. Нали, няма как без да можеш разни работи, независимо в област, нали, които да всъщност да. Това ето тук, това е свързано с посланието към младите хора. Учене, нали, образование, постоянно занимаване с разни работи, нали. Дали ще с музикален инструмент, дали ще с нещо друго, трябва да се занимаваш. Иначе нищо не правим. Иначе
значи не се развиваш.
Да, да се развиваш.
Който не напредва и застава.
Да, точно така. Така че тия три неща са много по-важни от средства. Когато хората видят, че ги има тия неща и се случват, тогава с една идея става по-лесно намирането на пари. Ако не и с повече идеи.
Добре, аз абсолютно съм съгласен с тебе за тия неща. А бих добавил още едно, смелост.
Е, да, трябва да не ти пука, трябва да си малко от.
Да, да. Трябва да си бесен.
Да, то.
Защото, абсолютно, когато имаш смелост, да. не те е страх да опитваш различни неща. И всъщност ето това. Някой път ние го пропускаме в себе си. И аз пък не спирам да го отбелязвам, защото колкото и да имаш знания и умения да си постоянен, ако не си започнал, ти няма да стигнеш далече. Да. Защото няма да стигнеш до никъде, защото не си започнал. Така почне и свърх човек. Нали, да. Буквално почти едно към едно. Нали, просто дай ще го правя.
Да.
Без знания и умения, но пък с фокус и с постоянство. Нали.
Едно от най-яките неща, които съм научил от тинейджерите в трапа, е един лав. Нали, тя дълга историята, сега няма да разказвам, но лав беше няма какво се обърка. В смисъл, за всяко едно нещо, какво ти иде, просто казваш и няма какво да се обърка и го правиш.
Да.
Това възрастта няма да го каже.
Да, понякога сме доста обременени в позицията на възрастни, защото сме виждали много неща, които се объркват. И това понякога ни лишава от смелостта, която децата имат.
Някакво се обърка, правим.
Супер. Да, това може да стане. Да стане заглавие на епизода.
Да, Иван. Сподели така. В 2 часа през нощта някакво се обърка.
Добре, като общуваш тия хора, понеже те, нали, младите хора са на много различно мисловно ниво, прави ми впечатление, че каза той лав и всъщност той ти е направил много силно впечатление. Тоест ти се учиш от тях.
О, да, то иначе не би ми било интересно. Щеше ми е тъпо и няма ще занимавам. Ако постоянно нови неща не ми се случваха и не ме учиха така и не откривах колко, нали, колко много още има, освен нашия си затворен така свят.
Добре, кажи ми, какви неща правите в трап и в тротуара, освен че снимате филми?
Еми, значи, ако го проследим, примерно, значи 2017 и 2018 почна така да се... Значи 2017 октомври отворихме първата зала, 2018 до този момент най-много деца идваха там. 2018 правихме неща свързани с трападжиите, които са там, но като почнеш от... разни презентации там на място, до футболни турнири.
Вътре? Фестивали,
да, не вътре. Нали,
организирали
да. Фестивали, концерти, изложби, всичко до това, нали, движено от тях, нали, защото идеята е те там да си го движат, а не, да има, не аз да го движа, пък те да са потребители, а също те да са създателите на тия инициативи. После започнахме с така по-големи фестивали. В София Тех Парк сме правили фестивали с по 1000 посетителя, 150 деца, доброволци, нали, които са организирали цялото нещо. След това малко по малко почнахме да придобиваме техника, нали, и да стават готови, нали, ремонта на залите. Започна да случва музиката. Ето сега компютърната зала оборудвахме, гейминг турнири, нали, смисъл, качваме нивата, разширяваме сферата на дейност. И така, и сега вече с читалището ще видим на къде ще се насочим.
Да.
Всъщност имаме вече така написани приоритети.
Вътре имате и репетиционно.
Да, има репетиционно и звукозаписно студио. И вече се записва така на едно доста добро ниво, независимо от, нали, нисък клас техника, но мога да правиш чудеса с нея, ако знаеш какво правиш. И още повече, че за аматьорски банди перфектна работа върши. Нали. В смисъл, то се и вижда. Нали. Има вече записани песни, албуми.
Бре, трябва да ни изпратиш някое парче, за да го сложим в такова епизод.
Напишете на Leftis, на Leftis новите неща, всичките записвани там, при нас.
Супер.
Та всъщност за читалището сега сме решили да разделим дейностите на 6 комитета, които са така интересни. На неделя, на 17-ти, направихме представяне в Facebook. Може да погледнете Facebook страницата и да видите за какво става въпрос.
17 януари.
Да.
Добре.
Да, януари.
Това е днес, когато записваме реално, но понеже не може.
Така да го кажа, да. Да, всъщност вижте във Facebook лайва. И така вече от тук нататък започваме да развиваме читалището, стъпвайки на основата, която до сега сме изградили.
Добре, разкажи ми малко за това как реално го регистрирахте това читалище. Това се случи на 16 декември, ако не се лъжа.
На 16 декември беше общо събрание, да.
Mm-hmm.
В най-голямата карантина ние направихме общо събрание, на което присъстваха 230 човека. Как? Онлайн. Съответно, адвокатите, които ни правиха документите, казаха, че не препоръчват да го правим така, защото имало риск да не ни го признаят. Разни познати приятели казаха, че това не е окей да се прави така, защото може да не стане.
Mm-hmm.
Ние си казахме някакво се обърка. И всъщност нещата бяха прости. 230 човека си инсталираха електронен подпис и подписаха електронно документите. И така, много просто звучи.
Велико.
Да. Но всъщност затова имаше така няколко бесани нощи и седмици, да го кажем.
Да, идеята, нали, да. Първоначално, което ни свърза, беше преди това събрание, да. За да дадем гласност. Но ти каза, че това няма как да стане.
Да.
Ето затова е важен фокус и яснотата, да, защото просто... ето сега вече идваш тук и можеш да се похвалиш и да кажеш, ето събрах 230 да. Души и го направихме. Да. Въпреки това, че адвокатите са казали, това може да не стане. Да. Има много хора, които казват, че нещо може да не стане, преди да сте видяли да го направиш.
Това е много любимото просто. Някакът ми казва, това някак да стане и директно просто.
Да. Дръж ми бира.
Да, hold my beer.
Супер.
Еми, да, точно този начин на мислене се опитвам да го набия в главата на тинейджерите. Те го виждат това, че наистина работи и е така. Нали, не да казваш не, ами да казваш правим го.
Ами звучи ми като ти го набиваш, чрез като им показваш личното си действие, личния си пример. А подкаста всъщност идеята му е личния пример, защото целта е слушателите се вдъхновят за това, което гостът разказва и да си кажат, ако той може, защо аз да не мога.
Просто е лесно. Трите стъпки сме ги написали.
Трите стъпки, да, сме ги написали, да. Добре, няколко пъти каза, отбеляза колко е важна средата. Свръхчовека реално се появи благодарение на това, че попаднах в среда от 4 души, които аз преди това не познавах. Имаха собствени проекти и си казах, добре, ако те могат, защо аз да не мога? И ето ме, 220 епизода по-късно.
Да,
записваме.
Епизода, да.
И вече средата ми е различна. И,
да.
И аз самия създавам среда, както ти каза, когато някой помага и всъщност нали, си дава парите, за да подкрепи една инициатива, той всъщност е много добър барометър, дали нещата движат желаната посока, кое може да се подобри, кое нали, може да се доразвие, че е хубаво и че може да стане още по-хубаво и така. И това са нали, всъщност общността на свръхчовек, което аз съм създал. И тая среда си помага взаимно. Някой търси работа, някой пък предлага някакви неща. Съответно, Как обясняваш на моите хора, че средата им е важна и всъщност защо за теб самия тази среда е важна?
На тях няма какво да им го обясняваме. Те си го виждат и го знаят и го търсят. В смисъл, на тях им идва интуитивно да се събират и да правят неща заедно. Те не искат да са сами. Нали? Дори като минеш по Съветска и по Борисова и ги видиш на пейките събрани, никой не си сам. Всъщност, те си го осъзнават хората, израствайки и почват да се отцепват малко по малко, защото почват да си изграждат ни стени, почват да ги е страх от другите, да ги е страх да опитват нови неща, нали? Докато ти като си малък си търсиш среда и имаш нужда от нея инстинктивно, защото даже не го и мислиш. Нали? И въпросът е вече нали, да има почва за тази, нали, как да го кажа, в смисъл да има възможност тази среда да се развива, а не да бъде урязана от самото начало. Нали. Не, примерно, зимата става студено, не могат да се събират на пейките в парка и какво правим? И това умира, нали, в смисъл тази комуникация изчезва. Само в днешни времена, нали, социални мрежи, там интернет малко по-лесно, но друго си е, нали.
Живо.
Да, та всъщност ние създаваме просто условия това нещо да се случва. Това е, което едно време примерно имало младежки домове, разни такива места, които държавата е съпортвала на по-мащабно и как да го кажа, структурирано така ниво. Нали, сега в момента тия неща ги няма, ние просто видяхме дупка и решихме да запълним.
Супер. Неопределено има нужда от места, където най-готини тинейджери се събират и правят неща заедно. Да. Дали свирят, дали карат скейт или организират някакви събития, има кого да попитат. Да, да, като казах, има кого да попитат, как им намираш ментори на тия хора?
Еми, това е въпрос, който все още не сме открили така в пълнота и яснота. Не сме открили как да решим. В момента им предоставяме мястото, нали, цялата техника, оборудване, опит, експириенс, нали, от наша страна. Един на друг, някои са по-напред, други по-назад материала, един на друг са менторстват, но по принцип е хубаво да има и възрастни хора, които там да помагат. Търсим постоянно.
Какви посоки, кажи, ако някой слуша и...
Да, ще ви дам линк към една форма, сега за читалището направихме. Има много отворени позиции и области, в които може да се включите, като почнеш от... В смисъл, там сме нахвърли идеи, може и хората, които искат да помагат да се включат с идеи. Но като почнеш от музика, фотография, купо исторически възстановки, ако щеш,
актьорско майсторство,
майсторство, театър, нали? Нещата, в смисъл, идеята е проста, ако някой, който ни гледа, разбира, например, от актьорско майсторство иска да направи школа, заповяда в трапа, ще го срещнем с деца, ще движи проекта, ще, нали, ще дава някаква част от времето си, нали, тук става въпрос за доброволчество, нали, това ни е за момента принципа. От друга страна, човек, ако е по-надъхан, иска да направи нещо мащабно, защо пък да не направим някакъв проект, да го разпишем, да видим дали трябва финансиране, откъде, как, колко. Нали, смисъл, отворени сме към такива неща. Ако ви се работи и искате да движите нещо такова, заповядайте.
Супер.
Нали, като до областите ни на интереса наистина много. И онлайн, офлайн, всякак.
Според мен това да предаваш нататък, особено чрез тинейджерите и децата, е най-лесният начин да дадеш на обществото. И понеже рано Съдарък, ти не знаеш тази история, слушателите знаят, че когато Съдарък свръх човека, бях в една много така сериозна дупка в живота ми и си казах, аз трябва да направя нещо добро, за да се отпуши това нещо, да спре, да приключи, и отивах да даря кръв. И това беше моят начин да направя нещо добро, за да тръгне. И то всичко, тая година, 2013, всичко тръгна. И съответно, винаги, ако някой не знае какво да прави или как да си намери работа, просто направи някакво добро дело.
Да, изобщо
не. И предай нататък, и това реално ще почне да връща към теб.
Раздвижваш енергията, да.
Да. И много добре е така. Та възможност хората да дойдат и да кажат, аз разбирам от Хикс, искам да науча децата, искам да науча една група от примерно 5-10 деца на това. Дали от монтаж или от снимане.
Word, Photoshop, в смисъл някакви неща, дето много хора могат да предадат знания.
Да. Супер, да. Ами, аз ще, както казах, ще ги добавя всички тези неща в инфото към епизода, за да може всеки, който има желание, да ви подкрепи. И финансово може да бъдете подкрепени.
Еми, да, имаме нужда, сега това не го казвам, но в крайна сметка...
Е, това е реалността.
Само ударения се издържаме. Нали? Да. Нямаме друг. В момента и от членски внос вече читалището, както го има, което всъщност най-якото нещо на читалището, че вече в момента има 230 човека, които седат зад идеята и се подписали и се казали, ние сме част от това. И това е за мен голяма работа.
Колко е членски внос?
Еми, 15 лева на година. Не е някаква сума. В смисъл, те много голяма част от хората дават повече от членския внос, нали, защото искат да помогнат. Но да, отворете тротуара.com. Най-отгоре е бутона Дари, включи се, помогни, нали, така че...
Супер.
Да, лесно.
Ами, според мен това е начина. Много ми хареса твоята нагласа, че нещата се правят с идеята това да бъде, да бъде кауза. И подкастът той прераства в някакъв тип бизнес начинание, защото, нали, съдържанието, хората, които са гостували, стойността, която сме създали. И всъщност и при мен, като напусках Уфтканс Техник Хамбург, казах, хора, напускам. Ако искате, подкрепете ме в Patreon, защото аз нямам план B. Да, имаше нещо, което развивахме с Лазар от капачките, защото, нали, той, аз съм Аз съм кум, той пък ми е първия ментор, човек, който ми е помогна да просто се погрижа за здравето си, после да, да започна да се, да се развивам, променя ми средата и така. Но така започна свръх човека и сега няколко години по-късно, ето, Storytel рекламират и Telos рекламират при нас и, и това са компании, които са ме потърсили мен, а не аз тях.
Да.
Което вече идва след трак рекорд, че ти си направил много неща. Добре, говорихме си за средата, говорихме си за, за това, което, което е необходимо, за да създадеш някакво такова така кауза, такова начинание. Да те питам, теб, кой те вдъхновява? Имам така препоръка от, от моите слушатели да попитам моите гости от кого се вдъхновяват, защото те са, нали, ти включително сте вдъхновяващи хора, защото действате, имате страхотни резултати, които са...
Аз се вдъхновявам най-много от музика и от книги. Това са ми двете неща, които... И филми, нали, хубаво кино, нали. Това са трите неща, които много-много ми дават. Също така, чисто човешки истории, обикновени хора, как дават от себе си смисъл, как преобръщат вселената с действията и нещата, които правят, независимо в какъв мащаб са. Просто това да, да си добър човек, добрите хора много, много ме вдъхновят. В смисъл, добрите неща.
А имаш ли някой предвид? Някого, извинявай, че не да ми прави не да ми прави забележка напрекъс.
Еми, Олег Константинов, например, начина му на мислене, на изразяване на това, посланията, които дава на хората, Христо Вой, Георгиеви, това са хора, които много... Нали...
А някои от настоящите живи?
Еми, помислим. Кефи се много на някакви журналисти, които се борят в момента с средата и с това, което се случва. Наистина не е лесно.
Някой конкретно?
Не искам да споменам.
Добре. Окей. А защо, защо това те вдъхновява? Защото каза, борете се с средата.
Ами защото тяхното си е кауза. Те, журналистите, това съмнявам, че скарат пари. Нали? Говорим за тези, които правят истинска журналистика, не... Нали, тези, които им плащат, за да правят журналистика.
Имаш предвид, имаш ли предвид, само да питам, имаш ли предвид разследваща журналистика?
Ами между другото не чак толкова, защото нали, един вид, ще кажем, че това са най-великите журналисти. Ми не, всъщност много по-велики журналисти, такива като Ива Дойчинов, ето пример, които не се занимават с...
Прекрасна, аз я познавам.
Да, в смисъл, има толкова много неща, които трябва да се покажат.
Тя са директно на Радио София.
Да. И има толкова много неща, които трябва да се покажат, а те ме занимават с сватбата на Волен Сидеров, примерно по новините. Някакви такива глупости, нали, дето и стига, и смисъл разследващи журналисти, да, важни са, естествено, но те трябва да работят повече с прокуратурата, отколкото с хората, деца вика. Мисъл, искам да знам и за други неща, освен за престъпленията, които стават.
Не, това нали... беше идеята да има позитивна медия, да, с човека да е една така. И се кефе на успелите, нали?
Да, да, също и тях, да, ти, те са много...
Има ли статия за тротуара в успелите?
Еми има, да, те още от самото начало на 10 там помогна се, много, много са готини.
Да, много се радвам, да. Те са и партньора свърх човека, споделяме и статии директно супер, при тях. А, готино е, че имаме така мисия, нали, да, да показваме положителните новини. А добре, от към книги, книгица любима тема ще оставя за, за финал. Каква музика и какви филми те вдъхновяват?
Еми, аз по принцип винаги метал съм слушал много, нали, но не само. Всъщност една от причините да се занимавам с музика от 9-ти клас беше Енио Морикона и Евангелист. Нали, така си представях в, нали, че в един момент ще има една къща с изглед към морето в Италия и вътре ще творя музика за филми. Нали, това си има така представа, която все още съществува в мозъка ми.
Огромен фен съм на Людовико Ейнауди и, нали, той също част от неговата музика е за филми, но много ми харесва. Даже 2018, преди да напусна Германия, бяхме на концерт на Ейнауди в Хамбург. И беше наживо и беше невероятно много, много си скефих. И сега дори като трябва да върша нещо, си пускам Людовико Ейнауди на им плейлиста и слушаме Ейнауди и си работя на нея.
Трябва да ми я пратиш тази плейлист.
Със сигурност, много обещавам. Ще записвам
си. Да, искам да ми я пратиш.
Но то е такова modern contemporary, така съвременна
класическа музика. Искам да чуя.
Добре, а от към филми имаш ли любим филм?
Много любим филми? Много, значи, но първия, който сеща Мел Мариачи на Родригес, първия филм. Мега
най-големи фена. Да. Слушал ли си на интервюто на Тим Ферис с Робърт Родригес?
Не.
О, задължително ще го изпратя и го
слушаш. Добре, искам.
Значи в него има подкаст Tools of Titans, който е към книгата му Tools of Titans на Тим Ферис. И той там, Робърт Родригес, разказва много интересни неща за... Примерно той казва, аз не искам да бъда добър оператор или режисьор, или аз I want to lead a creative life.
Да.
Това е много силно.
Много яко, да.
Друго?
Това е Мария, че веднъж... Друго, Clerks е нещо, което много ме кефи. Те са пак такива 90-тарски филми. Китс, естествено, тинеджерския, той е така водещ. Имам си Сута на земята ми е много, много вдъхновяващ. Просто това гледал съм го сигурно 10 пъти на кино. Бил съм и сам в салона даже. В Българския културен център казаха, че трябвало да има двама човека, за да го прожектират. Аз си купих просто два билета, които бяха на цена от 6 лева, нали? Така че... Цели 12 лева дадох, да. За да гледам сам филма в киното, беше много яко. Да, има много обичам европейски филми и изобщо такива по-нестандартни, различни. Ама едно време с това, такива, които са чисто романтични, лигави, нормални истории, които така просто те кара да се чувстваш добре, нали? И така, български филми има много, които харесвам. Нали, момчето си отива, примерно, и такива Стъпки в пясъка, много яко тия
да,
новите.
Да, Стъпки в пясъка, много година съм гледал. За момчето си отива, не съм сигурен, че съм гледал.
Много някак.
Когато в 2200 ме питаха кой ми е любимия филм, казах 12 Angry Men.
Ага.
Който е наистина просто филм, който толкова много съм възхищавал на този филм.
Трейнспотинг, между другото, много ме кефи също. Добре. И първата и втората част, втората част също беше много готина.
Дома има български актьор в Трейнспотинг.
Е, да, втората част има. Да. Той е сниман и в София.
Да. Не съм гледал нито първата и втората част. Може би, не знам защо, темата с наркотиците ми е малко такава.
Да. Ето, там е малко над, нали?
Да. Добре, кажи ми сега за книги. Книгите са много важен, много важен елемент от свръхчовека, защото книгите, които ти намираш за интересни и полезни, които са ти помогнали, хората обичат да разбират за тия книги. Може да кажеш с някои думи конкретно коя от книгите с какво ти е дала, какво ти е научил.
Ами,
може фикшен и нон-фикшен, в смисъл както какво да, четеш.
Чета ужасно много и особено като малък четях още повече. Смисъл това е нещо, което ме изградило. Като смисъл това е на първо място, преди музиката са книгите. От първи клас чета, нали, там Винету, Том Сойер, всичките тия на Карл Май, още в първи клас ги бях изчел, нали, голяма част. В Бургас баба ми ме беше записала в едно читалище. Значи там, като ходех да си вземам книги, с една количка ги вземах, нали, такава на колелца, защото не можех да ги нося всичките. И първо след една седмица идвах за още толкова. Но ужасно много приключенски книги. И смисъл това ми е толкова любимо, че, нали, малко така като Дон Кихотската история с рисърските романи, но приключенските книги супер много ме кефят, нали, пиратски, индиански и всякакви такива. После в един момент, като открих руската класика и там вече съм потънах и забравих за какво става въпрос от света около мене. Нали, Война и мир четох за първи път в първи курс, в първата ми сесия, нали, защото ти търси какво да правиш, за да не учиш, стигаш до там, че да четеш Война и мир. Всъщност беше много, много яко преживяване. Сега скоро пак и четох по съвсем друг начин. Нали, цялата руска класика е просто нещо велико. Сега напоследък много се кефа на Шекспир, чета, нали, много обичам лятото, като е топло, с едно ще вино на градинката народния и за слушалки и с книга, просто не мога да дигнеш от там с часове. Да, много така добре си прекарвам без хора. И...
Тоест, това е екстровертското, което спомена в началото, понякога имаш нужда да си останеш сам със себе си.
Аз много често пътувам на стоп, хода зимата на морето обичам. Примерно миналата и по-миналата година бях на морето на Нова година, на палатка.
На палатка на морето на Нова година. Okay.
Да, 2018 на Карадере, 2019 на Крапец. И там с книгата и огъня в студа, просто няма ти кам какви... колко много енергия се заражда и вдъхновение така за нови дейности. В влак също много обичам да пътувам и да си чета. Нали? Пътуването на стоп, то е ясно колко е яко. Който не го е пробвал, да го пробва. И така.
Добре, има ли книги, които би препоръчал? 2-3 нещо от
кого? Да, Момо, примерно, много яка. Тя за едно момиченце, точно така, тинейджерска детска, супер яка. Старец и морето, естествено, Хемингуей. Така, друго нещо по-ключово, което така много ме вдъхновило. Към себе си Марк Аврели, Монк философия.
Значи към себе си е много, много добра книга. Аз също много се кефа на
стоицизма. Едно от най-великите неща, Дюн, но всичките, цялата поредица, нали, не само
първа. Стигнал съм до третата част.
Човек, какво става нататък?
Само на децата на Дюн и съм такъв. Добре, това малко, значи, понеже първата книга беше изключително интересна.
Да, да, да.
Хората, които са ми препоръчали на Франк Хърбърт Дюн, са Алекс Попов от Uber Engineering, от офиса в София, и един много готин астрофизик, Камен Козарев се казва, който учил в Харвард Смитсониан и е дошъл в България да развива тук, нали, астрофизиката. И тъй като втория път, като Камен като го спомена това, и аз трябваше да ходя в Алпите миналата година в началото, и викам, сега е момента, насвалих си Дюн, сложих на iPad-а и сутрин се събуждам 6 часа, чета Дюн, и в 6:30 трябва да отида да закусим с моите приятели, и отиваме да караме, вече се прибирам и пак отварям Дюн. Книгата беше наистина много интересна. Стигнах до децата на Дюн.
Да. И... много ги първо. Те към четвъртия, петия просто вече съвсем ти маха главата.
Добре, трябва да видиш, защото...
защото то си натрупва, нали, от предните книги.
Така е, да. Ми трябва да продължа явно.
Да, супер. Да, със сигурност.
А чел ли си Марсианеца на Анди Уер?
Не.
О, препоръчвам ти. Чел ли си филма?
Не, не съм.
Ни добре, прочети книгата.
Добре.
Според мен и другата Артемис, нали, Артемида. Той, да. Това са от двете книги, които... понеже... не знам, с компютърни игри занимава ли си?
Еми да, си цъкам, да.
Добре, прекрасно. Значи, Анди Уер се оказа, аз го открих чрез Марсианеца и тази книга, не знам как ми е попадна в ръцете, обаче се оказа, че един от програмистите, които са разработили Warcraft, в Blizzard, още е първия Warcraft.
Да, да, да.
И този човек решава да пише книга и пише Марсианеца, като Марсианеца е написана така, че всяко едно нещо, което той е написал, той, нали, той е проверено от такива инженери, които занимават, нали, космически инженери, Space Engineers. Дали това нещо може да се случи по начина, по който го описал.
Да.
Има филм с Мат Деймон, но книгата е много силна. Артемида е за, нали, човечеството заселва Луната. Пак, нали, първото е отива там едни до Марс, в тази втората Артемида е човечеството заселва Луната. Има едни такива големи кратери, които, едни куполи, които реално там живеят хората вътре. И ти ги препоръчвам да ги прочетеш, защото има много приключенства в тях и мисля, че спрямо, нали, енергията, която ми даваш и начинът, по който говориш за книгите, мисля, че ти харесат. Аз Марсианец я прочетох буквално за, може би, 24 часа нещо.
Супер, супер, има нужда от нещо такова, така че...
Да, и много разтоварващо, много леко върви, много интересна. Дори има моменти, в които аз съм в 1:10, аз обикновено си лявам към 10 часа, защото в момента занимавам се с бразилско джуджицу, ходене на бойни спорт. Много е яко, много е яко, много е яко. И сутрин с 7 часа ставам към 6 съм станал, 7 излизам за тренировка и не мога да се до 1 часа да чета книга, но тогава си спомням, това е било 2017, докато още живеех в Германия, понеже аз живеех за известно време в Хамбург, докато приятелката ми си остана тук, годеницата ми. И сега и чета в 1:10 такъв и ха-ха-ха и си смее, нали, на глас, тя спи. И виках, ама, що се смееш на един през нощта някаква книга? Книгата е много. Добре, супер, говорихме си за хора, за книги, за филми, за музика. Обещах да ти изпратя на Инауди плейлистата и епизода на Тим Ферис за Робърт Родригес. Ти спомена и за Дюн. Добре, окей, супер. Ами, всъщност... тук искам да те питам, ти каза в началото, че е много важно да знаеш чужди езици. Защо това е важно?
Защото ти открива едно голямо количество нови хоризонти, открива ти смисъла на друг вид музика, нови държави, изобщо тия култури, супер важно да се обикаля по света. Това, като кажат на младите, стойте тук, не ходете, най-голямата глупост възможна. В смисъл, трябва да се ходи, да се обикаля и да се попива колкото можеш повече. И още повече, че в днешния свят, изобщо чисто от към бизнеса, всяка една фирма работи с чужбина, с чужди клиенти, мисля, това ти открива много повече възможности да намираш, нали, смисъл, аз като съм търсил клиенти, примерно да намериш някой италянец и говориш с него на италиански, и смисъл, то е разликата от небето до земята, това дали ще стане клиент на теб или някой, който му говори на английски, нали, смисъл, буквално най-простото нещо.
Нали, свързваш се по-лесно с хората.
Да, смисъл, има голямо значение има езиците, много. Аз се фанах сега да уча испански, ама вече малко съм стар, малко трудно ми се получава, въпреки че е много близък до италианския, но пък е много надъхващо, то е интересно, в смисъл.
А добре, защото някакси тази година чувствам като времето, в което предишният ми гост беше руснак, който има холандско гражданство, изявява в САЩ и говори български. Е, Макс Гурович от Витоша Венчър Партнерс, от новия фонд за рисков капитал. И всъщност той си го... Целият епизод беше на български и него го питах същия въпрос. Колко важно е да знаем езици, защото искам тая година да бъде на хората, които слушат подкаста и не знаят поне английски, да ги провокирам и да им помогна да осъзнаят колко е важно, просто да инвестират малко време в това да си подобрят езика, да могат поне разговорно да
го английски да го прилагат. Защото не мисля, че трябва да се говори това, всеки трябва да го знае. В смисъл, абсурдно е да не знаеш английски. Просто трябва да се засрами, който не знае английски. Сериозно го казвам. Мисъл, в Дания, примерно, брат живее в Дания, други в Германия. В Дания 97 или 8% от хората говорят английски. Няма да че е млади, стари. Нали, смисъл, това е задължително. Някак интернет, информационни технологии, поправим.
Да. Ние хора просто ги е страх.
Еми, няма казва, да запаши мога... и шамари за врата, какви сте глупости. Как мога да знаеш английски?
Добре, ти какъв съвет би дал на някой? Ти как учиш испански в момента? Какъв съвет би дал на хората, които са на 30 плюс и искат да се пак да има добър английски?
Аз лично за себе си с музика, много музика. В смисъл, и то ето сега Spotify, супер лесно е, пишеш Spanish Underground Punk Metal Rock и намираш една плейлиста с Punk Metal Rock на испански и е яко да го слушаш, в смисъл Money Heist.
Ей, Money Heist е страхотен,
да,
на испански.
Аз Папел, гледаш ти го на испански и ти е супер интересно.
Значи, аз не харесвам дублирани
да,
филми.
Да, аз така, в смисъл в оригинал.
Голям фен съм на анимета и на изобщо и на филми, които са си с актьорите, които си говорят на езика, на който си говорят.
Да, това е истинското, да. И емоциите и всичко това, което се предава.
Гласа предава много и аз съм доста така одянен. Ами, супер, това е интересен подход имаш. Все пак говориш три езика свободно на английски, руски и италиански, което е супер. Аз съм само на английски и немски, но си имам една така идейка да си отделя време да науча португалски. Много искам да науча португалски. Да, Португалия много ми хареса като държава.
И
много
Бразилия.
Ме впечатли. Да, до Бразилия не съм стигнал още, но Португалия много ми харесва като държава. Ходи ли си в
Лисабон? Не съм ходил, много искам да ти.
О, препоръчвам ти. Лисабон много ще ти хареса.
Даже с един приятел гледахме такива счупени къщи на 5 км от морето. Има, знаеш колко ефти? За по 10 000 евро и си имаш къща в Португалия. Да.
No.
Не, че имаме 10 000 евро, но да. Така си помечтаваме. Добре, добре.
Ма не, аз това с помечтаването, щом с помечтаване си успял да създадеш и фондацията.
Да, така стават нещата, да.
Добре, искам да те върна нещо, което ми каза преди малко. Каза, че имаш написана цел. Колко е важно да си поставяме цели и да си ги пишем и да си действаме по тях?
Да не прекаляваме с това нещо. Защото колкото по-често ги пишеш и не ги изпълняваш, толкова по-често демотивираш. Зависи от човека. Ако човека си изпълнява това, което е написал, аз първо не съм от тебе да изпълня това, което са написали, аз си върва по някакви други пътища. Ако примерно можете да изпълните това, което сте написали, го правете. Ако не можете, по-добре не се занимайте с глупости и се фокусирайте там, където можете.
Защото все пак ми звучи като ти нещо си го измечтал, написал си го и то се е сбъднало.
Еми да. Сега други въпрос е, че да пишеш да си, нали, трябва да си по-реалистично настроен към това, което пишеш. Ама не знам, за мен това не работи много. Мисъл, кефе се в момента, в който го пише, доставя ми удоволствие. 5 години по-късно ми достава удоволствие, че какво съм написал и да си казвам, какви глупости съм писал, нали? Но всъщност не ми оказва голямо влияние върху това, което правя. Зависи от човека, може би.
Да, контекстът е важен.
Да.
Но пък не забравяме, че най-голямата мотивация е от резултатите.
Е, да, съвсем. Но пък е и друго, много е надъхващо, като е сега това с тротуара. Много ме надъхва това, че това, което на време си пожелал, сега се е случило, нали? Верно, че много време по-късно, но. Мисля, това много ме така дига.
Добре, допускал ли си, че може би това, което си записал, то ти е създавал съзнанието и ти се движил на там?
Може, но аз тогава не съм го бил записал. Смисъл, тогава съм го искал, но тогава съм си мислил, сега ще ставам инженер, ще правя скоростни кутии за Алфа Ромео. Такива неща.
Добре. Не знам, аз...
По-скоро, по-важното е да слушаш себе си повече, да се усещаш повече, да си усещаш вътрешната енергия и нагласа и да не се баламосваш себе си с глупости. Повече да се слушат хората себе си. Да се усещат.
Добре, а мислиш ли, че времето, което прекарваш сам със себе си, с книга или в такова самичък, ти помага да се случва?
Супер важно. Това е най-важното. Смисъл, но трябва да го правиш с, нали, с смисъл. Не е така просто седна да пия вино и да чета книга. Ами смисъл да го правиш с някаква идея да разсъждаваш през това време. Нали?
Ако можеш да се, така, с тази информация, която имаш сега, да се върнеш там преди 10 години, когато ти дойде идеята за тротуара, а какво би променил?
Ще го направя за 2 месеца.
Защо?
Да. Аз и 3 години да се върна назад пак. В смисъл, много-много грешки научени, много неща, вече знам как стават. В смисъл, последните...
Кажи някой.
Еми...
Няколко урока, няколко грешки, нещо, което му споделиш.
Просто с много от нещата да не си губя времето. Нали, много голяма част от нещата са ми загубили време. Нали, научил съм, докато съм си го губил това време, ама все пак. Просто конкретният начин, по който биха се случили работите, би го променил. Просто няма да търся различните варианти, директно се карам напред.
Не знаеш кой е работещия?
Да, не знам кой е работи.
Добре, а има ли някакви такива сериозни трудности, които си имал и, нали, съответно си успял да ги преодолееш, как?
Еми, много, да. Покрай трапа просто бяха, особено първите 1-2 години, беше огромен набор от трудности и неща, които...
Нещо конкретно?
Конкретно, примерно, не могахме се ремонтираме в покрива, защото има една мадама отгоре, така на горния етаж, която много ни мрази. Не искаше да си разкара бокуците от покрива. Тръгваме, нали, там имаше дела в административен съд, върхов административен съд. Е, такива неща, като почнеш, след това чисто технологично с ремонта. Аз никога не бях работил с флекс и такива неща. И в един момент трябва да почнеш да правиш разни работи. Нали, мястото, като го взехме, в смисъл, ремонта беше една огромна победа и борба, нали, която се случи. Ние го взехме мястото без прозорци, с дупки в тавана, с течащ покрив. Всеки, който го видя как изглежда, беше ти, побъркани си, как ще го правиш това? Да заповяда сега, нали, да види какво е. И той има хора, които са идвали и тогава, и сега, нали, и не могат да повярват, нали, промяната, която се случи. Но да, много готини умения придобихме така, ремонтирайки. И... Но сега голяма част нещата знаем как стават по бързия начин. И нямаше да си губим времето, нали. Съответно в началото, понеже много се борихме, така примерно имаше един период, дето една година само сме плащали наем, без да ефективно да се случат нещата. Примерно в началото си мислех, че го ремонтираме бързо и ще отворим врати, а всъщност трябваше да се фокусираме първо върху едната зала, да действаме там, после една по една да се случват. Обаче пък тогава беше голям проблем и с материалите. И, нали, реално ние последното дарение, защото всички материали строителни са ни дарения. Последното голямо дарение е така Ташев Галвинг, искам да ги спомена.
Да, разбира се.
Просто много големите. Много фирми има за споменаване. Но те последно така един камион за строителни материали сипаха и то това беше буквално 2019 зимата. Нали? В смисъл, тогава приключихме с репетиционната. Нали, вата, там разни такива неща.
Но... Да, ако искаш, може да благодариш на някакви компании.
Те са ужасно много. В смисъл, ужасно много. Нали... Имаме на сайта, като цъкнете, на фундацията все още следят отчетите. Сега малко ще го преструктурираме сайта за читалището. Но имаме отчети за 2018-2019. Разгледайте да видите какво правим. Много неща са. Има и там и фирмите. Ще забравя някой и ще стане тъпо.
Да, добре, в България хората някак си живеят с една така представа, че то никой на никого не помага. Е такива, в смисъл, все едно всеки е за себе си, направи добро изящ. Ага.
Да, да.
И така, как стана така, че тия всичките хора и всички доброволци, защото съмнявам, че там си правил ремонта?
Към 4-500 доброволеца са минали през трапа.
Да, окей.
Да,
4-500 човека, да. И как събираш 4-500 души да ти помагат, плюс една камара компании, които... защото, ето сега, примерно, Help Karma е доста така показателен пример за загубата на доверие в това да правиш добрини и да се опитваш да помагаш.
Ти двамата глупаци, ако ги видя някъде на улица, ги набия, честно ти казвам. Просто не искам да съм политически коректен.
Да.
Да, значи, ужасно трудно е събира дарения, ужасно трудно е да работиш в тази сфера и се появяват някакви, дето се изтъковат отгоре на целият труд на всичките организации. В момента как да обясня на някой евентуален дарител, че не сме Help Karma. Нали, смисъл, как да обясна, че не вземам 20 000 лева заплата или там каквото е, или че не си давам заеми от името на фундацията на мене и обратното после да въртени пари. В смисъл, глупости страшни. Нямаше нужда от тая, но в крайна сметка случва се, продължаваме напред.
Да.
Да.
Така че фундацията всъщност се публикуни отчетите на сайта, т.е. тая прозрачност помага ли според тебе и трябва ли всички да я правим?
Със сигурност, да. Задължително е това. Сега, за голяма част нещата конкретни и суми, нали, там не сме писали, но примерно има процентно разпределение на приходи и разходи, нали, такива неща. То трябва да ти кажа, че не са някакви стотици, милиони, хиляди. Просто огромна част от нещата са наистина дарения на материали и на доброволчески труд. Най-големият ни разход като перо са наемите на трапа и сметките. Което е всъщност на доста немалка сума, но се случват до сега нещата.
Децата ще цели ли са?
Е, да, да, много се кефат. Особено когато им гласуваш доверие и те си движат дейностите.
Защо? Когато им гласуваш доверие? Защо това е специално? Защо каза особено това?
Еми, това ни е ключовото всъщност в дейността, че не им казваме какво те да правят, те ни казват какво ние да правим. Един вид. Нали? В смисъл, начинът по който се случват дейностите, гледаме да е максимално съобразен това, което идва от тях.
Супер, много яко. Аз само като видях гейминг стаята, сикам, мале, колко ми се доигра.
Да, много е яко.
Вие сега работите ли, оперирали пространството?
В момента мерки има, спазваме си ги, но към края на месеца започваме пак ударно. Като сега приоритетите все още, нали, музиката си е приоритет, но Trap TV и Trap Radio мислим да направим, нали, така да споделяме съдържание. Гейминга, нали, там турнири, имаме един... Миналата година направихме един страхотен турнир по League of Legends, Trap of Legends се казва. И, значи, за него се записаха над 300 деца от цяла България. Одобрихме около 150 от тях. Условие за участие беше да имаш минимум 4 успех. И да си под 18. Да, смисъл, не мога да играеш турнир, ако не си сериозен и отговорен. Нали, това не е за някакви айляци, така дето си губят времето.
Щото каза преди малко, че образованието е важно, очевидно наистина е важно.
Да, държим си на това. Смисъл и за други, примерно за рап конкурса. Имахме рап конкурс преди една година някъде, пак беше условие да имаш минимум 4 успех. Декларираш, че имаш средно успех 4. Иначе не те допускаме. Да, гейминга ще ни е фокус и вече зависимост как се мерки и така нататък, как се променят в следващите месеци, ще преценяваме. Много обичаме да правим концерти и фестивали на открито, на закрито, дано скоро да можем пак да ни правим тия неща, защото много ни липсва така събитията. Да събрат хора, да се изкефят, да участват.
Какво предстои сега непосредствено и с какво могат хората да помогнат сега веднага?
Еми, сега в момента много е важно читалището да го задвижим и да съберем екип от хора, които да ни помагат. Имаме обявени така позиции. Даже сега искам да прочета така някой от тях.
Да, да.
В телефона имам записани. Така, нали, той списъка с дейности е много голям, но така сме се фокусирали в момента първите неща, които са най-належащи. Фирмен фандрейзинг. Колеги и фирми, трябва ни отговорник, човек, който да движи цялата тази област, да координира между различни фирми, когато някой се свържа с нас, някаква фирма и каже, искаме да помагаме, го насочим към този човек и той да координира тази дейност. Социални мрежи, уебсайт контент, уебсайт апдейт. Нали? Мисъл, човек, който да е така, да се занимава с това нещо. Значи, тук става въпрос чисто координационна дейност. Има доброволци, които да правят голяма част от дейности, но си трябва да има един човек, който така да следи. И за двете неща натовареността, примерно, е 1, 2, 3, 5 часа седмично. Нали? Смисъл, не е повече, може да се върши дистанционно, така че нали, гледам да ги съобразяваме тия неща, така че да се случват, а не просто да... Човешки ресурси, комуникация с членовете на читалището, нали, кой от кой има нужда, нали, следене, така, бидейки едно модерно читалище, имаме ERP система с CRM, с таскове, с проекти.
Сигурно някой има софтуер за управление на бизнес процес.
Може би така.
Как се казва твоята компания?
Automedia.
Automedia, окей.
Да. Така, организация и опис на инвентара.
Ще ги да питам, защото не се казва Alpha Media.
Да. Но алто е италианска дума.
Да, да, да.
Алто е високо. Така, за Trap TV и Trap Radio отговорници, гейминг отговорник. Имаме сега една много интересна идея за гейминг турнир между компаниите, така да съберем средства и да включим служители и компании. Play for Charity, така се надяваме тук следващите месеци да го подкараме, така че там ми трябва отговорник. Музикален менеджмент отговорник, някой, който да помага да движим групите, особено в тия времена, някой, който конкретно да се фокусира там. И човек, който да помага с тасковете и проектите, разпределението на задачите по различни доброволци и хора. Така, това са ни първите 12 позиции, където се надяваме да намерим хора да ни помагат.
Супер. Добре, а има ли някакъв вариант, примерно ако имате хикс члена, вече самата организация да си е стабилна и да не е разчитана?
Еми, на това се надявам. Сега ще видим, не съм правил такова нещо сега, не знам, няма какво се обърка.
Да.
Да, не знам. Ще видим как ще се борим се. Готиното е, че сега събра се едно ядро от 7-8 човека, които активно се включват. Вече не съм сам, защото до сега бях сам. И съвсем различно е. Нали, за много от нещата аз си мисля по някакъв начин, който трябва да станат, но другите ме убеждават, че не трябва да е така, което много ме радва.
Тоест вие като екип го мислите?
Да, вече да, като екип. Днес имаме среща в 2 и нещо и ще продължим да действаме по въпроса, така че заедно сме по-силни.
Не, определено, аз вярвам в това и дори наскоро участвах в един разговор пак с Лазар и някой го беше питал, добре, как да променим държавата? И той каза ми, първо, като променим себе си. Започваме от себе си, след това почваме да се срещаме с други хора, които променят себе си, правим ни малки групи.
Да.
След това тия групи стават малко по-големи и реално там наследне, когато има много такива групи от хора, които искат да създават промяна, нещата се случват. И аз го виждам.
Да, абсолютно. Много е...
Много е просто.
Да, и те си случват, да. Толкова много хора има. Да. 220 епизода. В смисъл.
Супер много са, да.
Да, какво си говорим.
Добре, а има ли нещо, което според теб е важно да засегнем днес? Защото ние така поговорихме си доста, много, много са ми интересни неща, които ти правиш и смятам, че за да един от начините да живеем в една по-добра държава е да се погрижим за не само за образованието, но и за увереността и за уменията на подрастващите.
Абсолютно, да. Мисля, начина на мислене и тия ценности, които ги имаме и ги създаваме, насочени към младите хора, това е нашата всъщност работа. Не става просто тук да ги направим музиканти или художници или каквото там, които умения развиват, но наистина начин на мислене. Това да сме заедни и да се подкрепяме. Като отиде сега към младите хора, после като отиде към техните родители, те в един момент станат родители и да го предадат на техните деца. В смисъл това ми е мечтата да се случва и да се работи в тая посока, да се трупа в тая кошничка.
Спомена ценности, вие всъщност събирате ли си, говорите ли си за някакви такива неща?
Еми, говорим си, да, преди мерките, като работеше трапа и събирахме хора, често си правихме срещи, обсъждали сме ги тия работи. Има даже записани такива видеа и от 2018, нали, как си говорим, и децата слушат, им е интересно. Мисъл, това са теми, които са интересни на децата. Да. Никой не говори с тях по тия теми, но те си им интересни, ги вълнуват и слушат внимателно.
А канете ли някакви гости да дойдат да разкажат някакви неща?
Да, много пъти сме канели, децата първо ще канем.
Супер, може, а някакви дигитални събития, докато...
Еми да, има и стримове и всякакви... В смисъл, ако отворите Фейсбука, в момента има много стримове, които правихме сега. И сега ще продължим. Имаме ни французи доброволци, които много помагат с стримовете. Така че следващия месец има още доста.
Супер. А просто ако имате нужда от някой готин гост, например, мога да ти кажа за Калин Василев от Търново.
Да, запознахме се с него там на Будителите на годината, като бяхме.
А, да, верно, да. И ти беше Будител на годината, което беше супер. Да, той стана Будител на годината. Ми, ние тук с него почти 3 часа, бара. Енергията му на Калин е невероятна. Да. Представяш ли си човек, който е бил в Карнеги Мелан, учил е в Кембридж, нали. Бил PhD в Кембридж, си пребира в Търново и каза, ще правя Търноворънс и няма какво се обърка. И реално в момента увличат толкова много хора. На 1 януари имаше снимка с почти 180 души, които бяха отишли на 1 януари да спортуват сутринта. Което е велико. Да, всъщност ако имаш нужда от някой да дойде да разкаже някакви неща, ако мислиш, че децата се интересуват от подкасти, мога да дойде да им разкажа.
Това със сигурност.
Абсолютно сме, броеме. В смисъл, със сигурност, каквото имаш нужда, можеш да разчиташ, защото това е моето предаване нататък. Не свръх човека е някакъв начин да предавам и такива каузи са неща, които бих подкрепил и искам да подкрепям. А има ли как човек да се запише към самото читалище, ако
може да станеш член, да.
Да.
Реално, ако просто те кефи кауза, дори и да нямаш възможност да помагаш активно, стани член на читалището. Ангажиментите са точно два. Да си плащаш членския внос, 15 лева на година и да участваш веднъж годината в общо събрание. Това са задължителните неща. Всичко останало, ако искаш, помагаш. Ако не искаш, просто член. Мисъл, най-якото нещо на читалищата като концепция, че има членове. Това, тоест, това са един брой групи, хора, които са станали с деца и казали, искаме това да го има и ние го подкрепим. Ето, подписали сме се, плащаме членски внос, искаме това да го има. И ето сега при нас има 230 човека, които са казали, искаме това да го има. Нали, което е много, нали, различно е от това просто да имаш една организация, която да прави добри дела. Нали. Тук има 230 човека, които са казали, искаме това да го има и се надяваме да разширим тази членска маса, така че ставането на член е буквално за 5 минути, всичко е дигитализирано, влизаш на сайта trotuara.com, попълваш заявката за членство, където си даваш там имена, имейл, телефон, плащаш си членския внос онлайн с карта и с каквото прецениш и си готов. Това е.
Супер.
Да, смисъл, разгледайте. Да, търсим членове, искаме още.
Еми да, логично, като
ако ви харесва, това, което правим.
Да, да, да. Супер. Да, аз просто още като разцъках сайта. Добре, насочваме се към финала на епизода. Ние си говорихме за езиците, за музиката, за средата, за хората, които те вдъхновяват, за кои са важните неща, освен парите, нали, за да създадеш нещо ново. Този цитат няма какво се обърка, просто наистина стана много, много важен в този епизод. Как да направим България едно по-щастливо място?
Ми, тя си е супер щастливо място, просто вижте го. В смисъл, начина по който това е случай, просто ние самите ставим по-щастливи. Когато всички хора са щастливи, и мястото е щастливо.
А как можем да бъдем по-щастливи хора?
Еми, общувайте си с готини хора, пътувайте, четете книги, гледайте готини филми, развивайте се, учете, занимавайте се, не стойте на едно място. Нищо друго не е нужно. В смисъл това е. Обърнете си към себе си, Марк Аврели. Да, просто правете хубави неща. Толкова, правете хубави неща и до там. И то място ще стане хубаво.
Добре, понеже ти каза, че е хубаво хората да бъдат, нали, да не се делят, а да се обединяват.
Е, това вече е next step. Нали, смисъл, това вече е активно действие, което, нали, да, носи много добавена стойност. Когато събрат заедно хора и заедно искат да правят нещо, не е лесно. Там вече се изисква умения, изисква си структура. Дали някой да води или самите по някаква, на някакъв принцип да се разбират помежду, защото, нали, знаеш. Какво беше... Двама човека чета, трима човека чета с предател, да. Нали?
Кой ще един човек...
Нещо такова. Беше.
Един войвода, двама чета, трима чета с предател.
Чета с предател, да. Та, смисъл, не е лесно да работиш с други хора. Всеки ден се убеждавам в това нещо. Много, много умения трябва да имаш, за да... И да мога да ги събереш, нали? Сега от една страна трябва да има кауза, но от друга страна... Всеки в началото е надъхан и пренебрегва собствените си така специфики на характера, но след един месец вече в тази среда те почват да излизат и почват да се появят конфликти и така. Нали, не е толкова лесно. В смисъл, вече си е по-така друг вид организация. Нали, не е лошо да го има, много добавена стойност носи. Но не е лесно.
Добре, къде си представяш, че ще е тротуара след 10 години?
Ами, значи, първо искам да имам една много голяма хубава сграда, с зала за концерти, за събития в нея, така по-голяма. Звукозаписно студио, репетиционна, зала за танци, библиотека хубава. Всички тия неща да си ги имаме физически в София. И съответно вече да откриваме клонове по други градове. Аз мисля, че не след 10 години, след 2 години е абсолютно възможно това да го имам. След една. Не знам.
Да. Ами, пожелавам го искрено. Както и Калин каза, нали, ако някой иска да развива преновини рънс, нали, да свържи с меша, може да каже всичко.
Цялата концепция даваме една.
Да. Ами, ако искате в вашия град това нещо да се случи,
да, абсолютно.
Ето, нали, контактите към Деян може да ги видите в инфото към епизода, разбира се, както и във всеки епизод от тук. Нещо за финал да искаш да кажеш, да надъхаш моите хора или хората, които не са толкова млади, но пък искат да помогнат на моите хора.
Не си губете времето с глупости, правете яки неща, това е. Просто не се занимайте с тъпоти, стига филми и глупости, просто не. Правете смислени работи.
Да. Правете смислени работи е страхотен начин да закрием този епизод на Свръхчовека. Беше ми супер интересно. Благодаря ти за това, което правиш, за това, което даваш като възможност за младите хора в България да, да се развиват и да, да вярват в себе си. Защото на много места, примерно включително и вкъщи, компютърните игри са скичитане с загуба на време. До момента, в който брат ми от League of Legends почна да изкарва повече период, колкото аз изкарвах в Уфханзе. Но и тогава баща ми пита, ама този компютър откъде? И аз казах ми, брат ми си го е купил от гейминга. Така че, според мен, децата просто имат нужда от това някой да повяра в тях. Понякога вкъщи не го намират.
Ама за да повяра някой в тях, и те самите трябва да си повярат. Те трябва да покажат. Така че да не прехвърлят само отговорността на възрастните, да повярват себе си и те.
Да, така, вярвам в това. Това беше всичко от нас за този вторник. Благодаря ви, че бяхте със Свръхчовека. Абонирайте се в любимата ви подкаст платформа или в YouTube. Може да видите всички епизоди на нашия сайт. Ще се радвам да се абонирате и към имейл бюлетина, където всеки месец разказваме и правим едно кратко блиц интервю с гост от близкото минало в тези 4,5 години. Все пак има доста епизоди, които е хубаво да преслушате и стари. Там ще видите и как Георги се излага и не задава хубави въпроси. Но пък ето и аз съм бил млад и аз съм започнал от някъде. Вярвайте в себе си. Това беше всичко от нас за тази седмица и до следващия вторник. Чао, чао! Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаста. Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър Гейне, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Куманов, Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Андрей Грозданов, Анелия Стоянова, Ани Сарамбалиева, Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Атанасов, Атанас Деневски, Бисер Вълов, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексиева, Василия Свилен, Вили Енчев, Величка Георгиева, Венцислав Спасов, Весето Купено, Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Генов, Георги Димитров, Георги Йорданов, Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов, Гилджан Джебирова, Даниил Петков, Даниел Гочев, Даниел Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Рангелова, Димитър Дечев, Димитър Димитров, Димитър Колев, Димитър Куртев, Димитър Парушев, Добри Кусов, Евгения Гъркова, Евелина Костадинова, Елис Пасова, Емил Иванов, Емилия Цветкова, Емилиян Николов, Емин Мола Ахмет, Енчо Бор, Живко Джамяров, Живко Тодоров, Захари Захариев, Ивайло Кенов, Ивайло Методиев, Ивайло Христов, Ивайло Янков, Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефанов, Игнат Ганев, Илиян Иванов, Илко Шивачев, Ина Тодорова, Йордан Василев, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стоилова, Кирил Юнаков, Константин Данков, Константин Пеловски, Константин Спасов, Коста Атанасов, Красимира Банкова, Кристиян Вълов, Кристиян Иберик, Кристиян Михайлов, Лиляна Батулова, Лиляна Берон, Лъчезар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Каралуан, Маргарита Труанска, Марин Митев, Мария Дилова, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Лозанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева, Милена Младенова, Милин Джалалиев, Мими Ридър, Мирослав Желещев, Мирослав Моравски, Мирослав Филков, Митко Василев, Михаил Касапинов, Моника Ангелова, Надежда Гешева, Надя Шумкова, Невена Пеева, Нетко Христов, Нели Димитрова, Никола Томов, Николай Василев, Николай Георгиев, Николай Маринов, Николай Янев, Нида Проданова Йоцева, Октай Чубан, Павел Начев, Павлина Андонова Иванова, Павлина Маринова, Петя Панайотова, Петя Стоянова, Пламен Иванов, Пламенка Матеева, Преслав Каршовски, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Радослав Панайотов, Радослав Радоев, Радостин Христов, Райко Гаргов, Ралица Куманова, Рифито Балакчи, Роберта Костадинова, Русица Бойкова, Русица Русева, Румен Митев, Светослав Маринов, Севгин Мустафов, Севдалина Александрова, Семра Кафа, Силвина Фурнаджиева, Силяна Йорданова, Симона Дакова, Синди Стефанова, Стани Цветанова, Стефан Чорбанов, Таня Кърчева-Казакова, Таня Панайотова, Теодор Катранджиев, Теодора Ангелова, Теодора Георгиева, Тодор Лазов, Тодор Петков, Филип Алексиев, Хараламби Хараламбиев, Християн Ненов, Християн Стоилков, Християна Василева, Христо Бакалов, Христо Христов, Цветелина Тотева, Цветомир Цвятков, Юлиан Урдов, Юлиана Андреева, Яна Петрова, Яни Джуров и Ясен Михайлов. Благодаря ви, приятели! И разбира се, специални благодарности на екипа, който ми помага вече почти 5 години да развивам свърхчовека. А това са Радослав Радоев, Анелия Пейчева, Анна Мария Ангелова, Яница Цонева, Моника Ангелова и Симеон Миронов. Благодаря ви, приятели!